Брати і сестри, днес є одна пам'ятна неделя. Неделя посвятена в календарі, тут така і списана, шеста неделя след П'ятдесятниця. Но рядом з шестата неделя е вписано, че е і неделя, в която празнуваме пам'ятта на святите отци, участвали в първите шест Вселенски събора. Изключително важно е, като православни християни, добре да познаваме съборите, защото те в крайна сметка определят и нашата вероисповед, т.е. по какъв начин да припознаваме Христа, по какъв начин да го почитаме и изповядваме, по какъв начин да почитаме Майката Божия. Знаете, че ние православните обикновено се обръщаме към Майката Божия не със света Дево, а се обръщаме като Майка Богородица, т.е. жената, която е дала плът на Сина Божий, чрез чиято отрова се е извършило Боговоплъщението. А за да можем да го правим, това са ни преподали като учение светите отци, размишлявайки върху най-различни каузи от християнския православен църковен живот. И особено с настъпването на ересите. Затова моята тема ще бъде малко по-обширна. Затова ви моля, оградете се с малко търпение и в търпението си ще научите изключително много неща, които убеден съм, че няма как да научите. А темата, която съм си позволил да заложа, е светилници на светата вяра. Цялата тема, върху която ще размишляваме, ще бъде свързана със светлината като божествен продукт. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видя добрите ви дела и да прославят небесният ваш Отец. Възлюблени в Господа, братия и сестри, една от насъщните потребности на живота на Майката Земя е светлината. И надали има същество на тази земя, което да не чувства и да не оценява живителните, невидими струи на светлината, обдаряващи света не само с виделина, но и с възможността чрез нея да приемаме всичко околно, заобикалящо ни като част от нашия личен живот. Животът е буден в светлина и се умява да живее пълноценно само и единствено в светлина. Там, където лъчите на светлината не достигат, той, животът, погива и от него не остава абсолютно никаква следа. Но знаем ли, чувстваме ли всички, че и нашата духовна природа жадува за светлина? И вярвам, осъзнаваме, че без светлината, и то светлина безгранична, изхождаща от безграничният Божествен дух, не просто не можем да съществуваме, а умираме, и то умираме духовно. Светия апостол и евангелист Йоан Богослов в своето първо съборно послание, първа глава, 5 стих, пише: Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Единственият, вечният, вездесъщият, всеблагият Бог е абсолютната светлина. Духът на човека се нуждае от светлина, и то светлина, в която няма никаква тъмнина. В противен случай, той не само остава на тъмно, не само губи своите сили, но излиза и извън границите на възможното духовно съществуване. Именно за това и свети цар и пророк Давид излива от сърцето си в Псалом 138 думите: Господи, Ти си ме изпитал и знаеш, Ти знаеш кога сядам и кога ставам. Ти отдалеч разбираш моите помисли. Ходя ли, почивам ли, ти ме окръжаваш и всички мои пътища са тебе известни. Още думата ми не дошла на езика ми, ти, Господи, вече точно я знаеш. Отзад и отпред ти ме обгръщаш и слагаш ръка върху мене. Дивно е за мене твоето знание, то е високо, не мога да го постигна. Къде да отида от твоя дух и от твоето лице, къде да побягна? Възлязали на небето, ти си там. Слязали в преизподнията и там си ти. Вземали крилете на зората и се преселя на край море. И там твоята ръка ще ме удържи. Кажа ли, може би тъмнината ще ме скрие и светлината на око ми ще стане нощ, но и тъмата не ще е тъма за тебе. Нощта за тебе е светла като ден и тъмнината като светлина. Стремеш за придобиване на светлина. Стремеш към живот в светлина. Именно тази истина, този стремеш, изтъкнал нашия Господ Исус Христос, когато говорил със своите ученици, а респективно и със всички свои бъдещи последователи. Вие сте светлината на света. Вие сте онези живи свещи, от които се палят всички останали свещи на живота. И то свещи, запалени не с земен, а с божествен огън. Именно за това вие не просто говорите, а светите, и то светите с божествената, незахождащата светлина на живота. По такъв начин, брати и сестри, се проявява нашата вътрешна, освещаваща светлина. Единствено чрез делата, и то дела божествени, в които няма абсолютно никаква тъмнина. С дела на смирение и с дела на добротворство. С делата на любовта, която не признава предели на родство и на приятелство. С дела, които славят Бога на истината. С дела, които са жив, въплатен химн на Отца на светлината. Вие сте светлината, която не бива да бъде скрита, а да бъде явна за всички. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят небесният ваш Отец. Всеки един от вас, ни говори Христос, е светило, и то светило с жива божествена светлина. Светило, поставено на светилник, за да пръска навред своята светлина. Всички вие сте светилници със светлина и огън, идващи отгоре. Вие сте запалени свещи и кандила в храма на живота. Именно за това светете и грейте от високо и надалеко. Делата ви да бъдат толкова чисти и светли, че в тях всеки да види и прослави Бога, в когото няма никаква тъмнина. Така наставлявал някога Христос своите ученици. Така ни наставлява Той и сега, чрез думите на днешното свето Евангелие. Изречената днес от велите на този свети олтар евангелска мъдрост напомня на всички нас, че красивият, слънчевият, пълният с божествен смисъл живот е една ярка прослава на Бога. Там, където е светлината на истината, правдата, доброто и любовта, там именно присъства Бог. Когато Богочовекът изрича думите си за светлината на добрите дела, дела внасящи в душите на хората желание за прослава на небесният Отец, Творец и Създател, е искал като че да каже: най-голямата нужда в живота на човека е нуждата от добри дела, дела, чрез които свети добротата. Бог, брати и сестри, не се нуждае от нашата анемична вяра, но нашият човешки живот се нуждае от достойни дела, които единствени са в състояние да бъдат достойна прослава на Твореца и на промислителя Бог. Колкото повече стават хората, които не само с умът си, но и живота си разбират тази житейска истина, толкова повече ще чувстваме и разбираме, че сме избрали добрият, правилният път за нашето спасение. Някога нашия Спасител Господ Исус Христос избрал своите ученици и ги направил свои апостоли. Е повярвали толкова силно в Него, че станали наистина светилници на човешкия живот, но те не останали единствени сред човечеството. Такива техни приемници били и днес честваните от светата ни църква, свети отци на първия, втория, третия, четвъртия, петия и шестия Вселенски събори, които като истински светила на светата вяра продължили упоритата борба не само за утвърждаване на Христовото Евангелие, но и срещу наруилите се ереси, срещу еретиците, едни от най-опасните вътрешни врагове на църквата, които разединявали църковното общество и внасили смут и тревога в сърцата и душите, но добрите и предани чада на Бога. На една от предходните недели всички ние, православните християни, отправихме своите молитвословия към Божият небесен престол за светите отци от първият Вселенски събор, състоял се в 325 година в град Никея. Този събор имал нелеката задача да се справи с най-дръзката проявила се ерес, изповядвана от Александрийският презвитер Арий, който учил, че Христос не е Божий син, че той не се е родил от отца преди вековете, а е бил сътворен от него. С богохулството си Арий искал да нанесе удар на централния догмат на християнската вяра, догмата за Пресветата Троица, за триличният и триединен Бог. Затова и в Никея се събрали 318 отци на Светата Църква, които на основата на Свещеното Писание осъдили Арий и изповядваното арианство. В това изпитание за църквата израснали смели поборници в защита на светата вяра, измежду които особено изпъкват свети Атанасий Велики, архиепископ Александрински, свети Василий Велики, архиепископ Кесарийски, свети Григорий Богослов, архиепископ Константинополски, свети Николай, архиепископ Мирликийски, свети Спиридон Тримитунски и много, много други отци. Заради безкомпромисната защита на никейското единство на църквата, светия Атанасий Велики бива наречен баща на светото православие. 318 свети отци претърпели неистовни страдания и гонения, мнозина от които положили живота си за православното единство и вяра, с ясното съзнание, че полагат душите си не пред човешки съд, а пред олтара на Твореца, Създателя и Осветителя на човешките души Бога. Всички ние чуваме редовно на Светата Литургия символ на Светата Вяра. И именно за това аз искам да ви поднеса заключителните думи на светия Торус, включен като основна вероисповед на светата ни вяра. Онези, които казват, имало е време, когато Него, Синът Божий, го е нямало, и Той е сътворен от нищо, както и онези, които твърдят, че той е някакво същество или същност, различни от Отца, или че е непостоянен и променлив, Съборната и Апостолска църква предава на анатема. Още не стигнала арианската буря, надигнала глава Нова Ерес, лъжеучението на константинополският епископ Македонии, който бил в убежденията си арианин. А той твърдял, че не само Бог Син, но и Бог Дух Свети не е единосъщен на Отца, а творение на Отца Бога, същество ограничено, подчинено не само на Бога Отца, но и на Бога Син. Именно за това и македонияните в последствие били наречени от православно изповядващите вярата си християни духоборци, защото си позволили да похулят не само Бог Син, но и Бог Дух Свети. За запазване на църковното и верово единство в 381 година бил свикан в Цариград Вторият Вселенски събор, на който участвали 150 отци на Светата Църква, по-видни от които Свети Григорий Богослов, Свети Кирил Иерусалимски, Свети Григорий Нисийски и много-много други. Духоборството било осъдено, а никейският символ на Светата Вяра от Първия Вселенски събор бил допълнен с нови 5 члена. А те са: вярвам и во Светия Дух Господа Животворящия, който изхожда от Отца, който е поклоняем и славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. Вярвам в едната света съборна и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещият век. С приетите оруси на Първият и Втори Вселенски събор се сложи край на триадологичните ереси. Така се родил Никеоцариградският символ на вярата, като основното в него е вярата в Пресветата Троица, догмат, засвидетелстван ясно и недвусмислено от Словото Божие, с думите, казани чрез Свети Йоанн Богослов. Трима са, които свидетелствуват на небето: Отец, Слово и Свети Дух, и тия тримата са едно. Господ Исус Христос казва за Отца Бога и за себе си: Аз и Отца едно сме. Йоанна 10 глава 30 стих. А за Светия Дух се изразява тъй на Тайната вечеря: А кога дойде Отешителят, когато аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелствува за мене. Йоанна 15 глава 26 стих. След тези два вселенски събора, утвърдили истините и вярата в Пресветата Троица, се явили последователно нови 3 ереси, наречени христологически, насочени пряко срещу личността на Господ Исус Христос, като Бог от една страна и като човек от друга страна. Тези 3 ереси са несторианство, монофизитство и монотелистство. Първата ерес е дело на един константинополски архиепископ Несторий, който започнал да учи, че Исус Христос не е богочовек, а обикновен човек, в който обитава в особена пълнота Бог Слово. Според него Христос бил само богоносец, а Света Богородица не била богородица, а човекородица или пък христородица. По този начин Несторий похулил не само Господ Исус, но и неговата пречиста майка, Света Богородица. За потушаване на ереста бил свикан Третият Вселенски събор в град Ефес 431 година. Несторий бил осъден, свален от епископския престол и лишен от всякаква иерархическа власт. Изповядана била истината за Христа като една личност с две природи – божествена и човешка. Ще ви дам само един кратък отказ от ороса на светата вяра. Изповядваме, че нашият Господ Исус Христос, Синът Божий, Единородния, е съвършен Бог и съвършен човек с разумна душа и тяло, роден по Божество от Отца преди вековете, а в последните дни Той сам роден по човечество от Дева Мария заради нашето спасение. И защото се извършило съединение на две природи, ние изповядваме един Христос, един Син, един Господ. Заедно с тази мисъл за неслитното единение на природите, ние изповядваме Светата Дева като Богородица. Във борбата срещу несторианството, някои духовници обаче изпаднали в другата крайност, т.е. че Исус Христос има една природа, едно естество, че Той е само Бог, но не и човек. Ереста била наречена монофизисто, понятие, изхождащо от гръцките думи монос, един, и физис, естество, природа. Монофизитите признавали само една божествена природа на Христос, а техният водач бил един архимандрит Евтихий. За преодоляване на тази ерес бил свикан Четвъртия Вселенски събор 451 година, като в началото той започнал в Никея, а в последствие бил преместен в град Халкидон, затова известен като Халкидонският Вселенски събор. Събора осъдил монофизиството и изработил догмат, орос на светата вяра. А той частично гласи: следвайки светите отци, всички съгласно получаваме да се изповядва единият и същият Син, Господ Исус Христос, съвършен в Божество и съвършен в човечество. Във всичко подобен на нас, освен в греха, роден преди вековете от Отца по Божество, а в последни дни, заради нас и нашето спасение, роден от Мария Дева Богородица по човечество, единият и същият Христос, познаван в две естества, несливно, неизменно, неразлучно, неразделно или разсичан на две лица, но един и същи Син и единороден Бог Слово, Господ Иисус Христос. Поради това, че ересите, въпреки определението на Вселенските събори, не заглъхнали веднага, бил свикан Петия Вселенски събор в 553 година в град Цариград. И задачата му била да разобличи окончателно всички ереси и да утвърди учението и приетите ороси на предходните Вселенски събори. Но и с решенията на този събор не настъпил мир в Светата Църква. Пламнали нови спорове около личността на Господ Исус Христос, преминали в последствие в нова ерес – монотелиството. Неговите последователи започнали да учат, че Господ Исус Христос има две естества – божествено и човешко, но притежава само една воля. Монотелитите успяли да завладеят отговорни постове в държавната структура на властта. И затова борбата с тях била изключително трудна. Не можем да не поменем имената на велики личности и поборници за православната апостолска вероисповед, като свети Софроний, патриарх Иерусалимски, преподобни Максим изповедник, свети Мартин изповедник, папа Римски и много-много други. Всички тези изповедници на вярата претърпели мъчения и страдания и отдали живота си за тази истина, която самият Христос преподаде на човечеството и ги утвърди чрез разпятието на Светия кръст. Император Константин Погонат бил свикан 6-я Вселенски събор 680-та година, на който 174 епископи на Светото Православие препотвърждават решенията на предходните събори, осъждат монотелитската ерес и съставят орус на светата вяра, който частично гласи: проповядваме съгласно учението на отците, че Той Христос има неразделно, неизменно, неразлучно, несливно две естествени щения или воли. И двете естествени воли не са противоположни, както казват нечестивите еретици, да не бъде. Но човешката му воля отстъпва, не противоречи или противоборствува, а се подчинява на неговата всемогъща божествена воля. Така, благодарение на усилията и саможертвеността на стотици и хиляди свети отци, светилници на Светата ни църква от времето на 6-те Вселенски събори, православието възтържествува на всички свои вътрешни врагове, които с неправилното си учение оскърбявали Бога, Отца, Сина и Светия Дух, оскърбявали Спасителя и Неговата пречиста Майка, Света Богородица, тревожили цялата света съборна и апостолска църква и не давали мир и покой на нейните верни изповедници. От изложеното всички виждаме колко голямо е значението на светите отци, които днес Светата Божия църква чества като светила на божествената святост и богомъдрие. След основните стълбове на Светата църква, апостолите, те се явяват вторият ред стълбове, които държат църковната сграда непоклатна през вековете. Затова и на днешния ден, като ги хвалим и прославяме, заедно с това им се молим молитвеното си, да предадат молитвеното си ходатайство пред Бога, да вдъхновят и нас в борбата срещу всяко зло, разстройващо вярата ни в Бога, рушащо духовният ни храм и водещо ни към духовна погибел. Всяка наша богослужба, брати и сестри, ние завършваме с вътрешен молитвен призив към тях. Нека и сега да завършим нашата официална беседа именно с този призив. По молитвите на нашите свети отци, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилвай ни. Амин. Светлината, брати и сестри, като продукт, изхождащ от Бога, е изключително застъпена в Светото Евангелие и изобщо в Свещеното Писание на Новия Завет. Паметни са думите, които свети евангелист Йоан пише в своята първа глава. Думи аз и друг път съм казвал тук от свети Амвон, че на тази първа глава, първите 5 стиха, всеки един, считаш себе си за достоен християнин, трябва да ги не знае на Исус. Начало беше Словото и Словото беше у Бога. И Бог беше Словото. Начало то беше у Бога. Всичко чрез Него стана. И нищо не стана. Всичко чрез Него стана. И нищо не стана, освен чрез Неговото волеизменяние. В Него, т.е. в Словото, а тук по Слово се визира второто лице на Светата Божествена Троица, Бог Син, Господ Исус Христос. Йоан пише, в Него имаше светлина и светлината беше живота на човечеството. И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе. Но аз считам, че когато Спасителя Христос говори за светлината и оприличава себе си като светлина, той се е опитал на времето, не само неговите апостоли, но и в процеса на изживяване на тези 2000 години, а и след тях, да се умее да научи своите бъдни последователи по какъв начин да се умяват да се вглеждат в себе си и по какъв начин, брати и сестри, да се умяват да разпознават светлината и тъмнината в своето естество. Ще припомня една случка в глава 8 от Евангелието по Йоанна. Там, където Христос беше в Йерусалимския храм и при него съвсем целенасочено, фарисеите доведоха една жена прелюбодейка и поискаха да я убият с камъни. Те доведоха тази жена, за да изкушат нашия Спасител Христос. Те искаха мнение от Него. Какво трябва да сторят? По какъв начин да изпълнят закона? Въпреки, че добре знаеха, че техните духовни представителите бяха изопачили закона. Бяха изхвърли духа от закона, т.е. милосърдието. И при един такъв случай изискваха убиване с камъни на прелюбодейца. Но Спасителя Христос не обърна абсолютно никакво внимание. Той се беше навел долу и пишеше нещо с пръста си по подовия прах. И когато те станаха твърде настоятелни, той се обърна към тях и им каза: който от вас е безгрешен, нека пръв да хвърли камък върху нея. Отново се наведе и отново започна да пише по пода. И когато след миг се обърна, видя, че срещу него стои само тази грешница, прелюбодейката, а всички нейни обвинители си бяха отишли. Но той се обърна и каза: де са, жено, де са твоите обвинители? А тя му каза: отидоха си. Аз бих казал, не отидоха си, а просто избягаха. Избягаха от визията за собствената си греховност. А Христос се обърна към нея и каза: прощава ти се греховете, иди си и не дей греши повече. Веднага след това събитие Спасителя Христос изрича едни паметни думи: аз съм светлината на света. Който ме последва, не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Нека добре в днешния ден да размислим дали винаги, когато поменаваме името Христово, съумяваме да живеем Христос в себе си. Дали осъзнаваме себе си като едно малко кандило, но твърде важен елемент в древността. Ако сега просто штракаме ключа и чрез електричеството лампата ни светва, то тогава светилника с маслото и фитилчето е бил основният уред, за да могат вечерта хората да се виждат, да вечерят. Тоест, кандилцето е било основният източник на светлина. Нима Христос не се опитва и в днешното съвремие да ни приучи да приемем себе си като кандилца, малки духовни кандилца, които да се умяват, да привнасят първо светлината в себе си, в своето духовно убежище. Но той изисква нещо много повече от всеки един добър християнин. Той изисква. Той да преодолее границите на своя духовен дом и съществувание. И да се умее да стане светлина и на тези, които не са се умяли да преоткрият и да запалят светилцето на своето домашно кадило. Доколко го правим, не знам. Доколко се умяваме да го направим или доколко се умяваме да зададем въпрос, а по какъв начин да го направим? То уверявам ви, брати и сестри, че отговора Спасителя Христос го е дал и то многократно в своята 3 години и половина проповед. Той, както и древните негови последователи, са изисквали от хората да преподават Неговото име, Неговата святост, Неговата светлина и Неговата вяра и истина чрез ценностно устроения свой духовен живот. И това е, може би, най-добрият отговор, за да промислим, притежаваме ли в себе си Христовата светлина, която единствена може да осветли духовният мрак на съвременното човечество. И по какъв начин, ако не я притежаваме, бихме могли да я преоткрием. В Евангелието по Йоанна 9 глава, отново там пред Йерусалимският храм, където Спасителя Христос изцери един слепороден човек и го изпрати в капалнята Силоам да се умие. Христос се обръща към своите апостоли и последователи и казва: аз трябва да върша делата на Тогова, който ме е пратил, докле е ден. Настъпва нощ, когато никой не може да работи. Докле съм в света, светлина съм на света. Ако някога Спасителя получи своите апостоли да могат да разпознаят дните на Христовото страдание и още преди тези дни да настъпят в техния живот, Той ги провокира да вършат Неговите дела докле ден, докато Той е с тях. Защото идва времето, когато настъпва нощ, т.е. когато Спасителя Христос ще бъде разпънат, ще умре и ще бъде погребан в хладния камен гроб и никой няма да може да върши делата на светлината. Затова и казва: докле съм в света, светлина съм на света. Живеем в едно съвреме на 21 век. 21 век, в който век, грубо казано, този европейски континент се нарича християнски. Пак повтарям, грубо казано. А ние, които винаги се удряме в гърдите, когато кажем, ние сме най-старият род в Европа и сме носители на древната християнска вяра и нейните ценности, винаги се удряме в гърдите с някаква прекомерна гордост. А питаме се, християнска ли е Европа и християнска ли е нашата родина? Християнин ли е българина? Всеки е заложил различна визия спрямо Христос, като че в тези 2000 години Христос чрез Евангелието се е проявявал по десетки начина ли? Не, той винаги се е проявявал като син Божий и като баща на всеки човек. Колко хора се умяват да видят Христос и да разпознаят, че докато Христос е в душите ни, като наш баща, като наш добър гост, той ще бъде най-съвършенната светлина за духовното пространство на човека. Ние много често говорим за Христос, много често си позволяваме да поменаваме името на Христос. И ако се обърнем в себе си, особено когато излезем от Светия храм, когато отидем в своя дом и останем насаме, ако се вгледаме в себе си, не само ние, множеството ще установи, че в неговата душа не пребъдва Христовата светлина, а пребъдва духовният мрак на материалното щение. Винаги казвам, не че материалното трябва да бъде тотално отхвърлено. Не, след като сме и физика, тази физика трябва по някакъв начин да се поддържа и да се изхранва. Но не и да изпада в едно постоянно състояние на чревоугодие. Всеки има огледало в дома си и всеки трябва да се умее да се вгледа в това огледало. Да огледа физическата си същност и да положи достатъчно усилия, за да не бъде в противоречие с ценностите и изисквани на Христос. Но преди всичко да се умее да надрасне този физически образ, който вижда като отображение в огледалото. И да се умее да види своята духовна същност. И преди всичко да констатира дали неговата духовна същност е удачно устроена, за да приеме чукащият на духовната врата Спасител Христос. В Евангелието по Йоанна 3 глава Спасителя Христос казва: осъждането пък е поради това, че светлината дойде на света, но човеците обикнаха повече мрака, нежели светлината, понеже делата им бяха лоши. Този стих съм го поставил най-накрая, защото с него ще приключа. Защото това са думи, чрез които всеки в днешния ден, когато празнуваме толкова стотици свети отци на светата ни църква, които, брати и сестри, ни оставиха изключителни думи за вечен живот. Защото повечето от тях написаха десетки трудове. Да се умеем да погледнем именно в техния живот, да се умеем да сравним до някъде своя живот с техния живот, да видим ценностната проява на Христовата светлина в техния живот и от тук чрез сравнителният анализ да се умеем да видим къде в пространството стои нашето личностно духовно аз и какво в крайна сметка преимуществено пребъдва в нашето духовно пространство. Светлината или мрака? Пак казвам, не че материалното е излишно, но материалното става грях, робуване фактически, става духовен мрак за човека, когато той отдаде живота си за материални придобивки. Когато той не съумява да разбере, че неговите кратки дни, живот на майката земя, имат определена насока. Т.е. Бог ни е поставил, за да можем да постигнем нещо. И това нещо не се заключава в множеството апартаменти. Не се съсредоточава в хилядите, милионите или милиардите, които една шепа хора в този свят имат. А живота се заключава само в една думичка. И тази думичка се нарича знание. И това човешко знание трябва да бъде насочено към придобиване или към един постоянен познавателен процес на неговият небесен баща-творец и създател Бога. И всичко друго, с което занимаваме съзнанието си в този живот, трябва да осъзнаем, че е винаги и само вторичен продукт, който няма как да привнесе някаква полезна полза. А ползата ще бъде само частична. И тази частична полза никога не трябва да изкушава човека и да го вкарва в границите на греха. Така че, брати и сестри, да ни е честита Светата неделя. Чухте много неща и дай Боже, когато излезем от Светия храм, всички, аз също, не защото бях проповедник днес, но честичко се замислям за собствения си живот, доколко той е обеман от духовна тъмнина или от духовна светлина. Бог ни е дал дните живот, за да можем дори да сме в духовна тъмнина, да се умеем да положим достатъчно усилия, за да пробъдим тъмнината и да дадем възможност на Христос, светлината на Христос, да освети нашето личностно духовно аз и да ни води по своя собствен Христов път към придобиване на Божията боговечност. Чести празник!